Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Parents' Battle Plan Warfare Strategies to Win Back Your Prodigal ni Lane Lawson Craft ay isang aklat na Kristiyano tungkol sa pagharap ng mga magulang at lolo't lola sa anak na lumalayo sa pananampalataya, pamilya o maayos na direksyon ng buhay. Hindi ito pangunahing aklat ng psikolohikal na pagdidisiplina o klinikal na gabay sa addiction at family therapy. Sa halip, inilalagay nito ang karanasan ng magulang sa balangkas ng panalangin, mga pangako sa Biblia, at tinatawag ng may akda na spiritual warfare o pakikibakang espiritual. Nakaugat ang pananaw ni Craft sa personal niyang karanasan ng pagdarasal para sa mga anak na dumaan sa pagiging malayo sa Diyos. Layunin ng libro na bigyan ng mambabasa ng wika, pag-asa, at araw-araw na mga gawaing pananampalataya habang hindi pa naaayos ang sitwasyon ng anak. Mahalaga rin ang tono nito para sa mga pamilyang Kristiyano sa Pilipinas, kung saan malalim ang ugnayan ng pamilya, ngunit mabigat din ang hiya, pagsisisi, at pangamba kapag may anak na napapariwara. Ang sentral na mensahe nito ay manatiling mapagmahal, matatag at nakatuon sa Diyos sa panahon ng paghihintay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang problema ay hindi itinuturing na digmaan laban sa anak. Pinakaubod ng The Parents' Battle Plan ang paglilipat ng tingin ng magulang mula sa anak bilang kalaban tungo sa anak bilang taong minamahal at ipinagdarasal. Ginagamit ni Craft ang wika ng spiritual warfare upang ipaliwanag na ang tunay na laban ayon sa kanyang Kristiyanong pananaw. Ay laban sa mga puwersang nagdadala ng kasinungalingan, pagkasira, takot at pagkawala ng pag-asa. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay may praktikal na epekto. Kapag ang anak ang itinuring na kalaban, madaling manaig ang panunumbat, galit, pagkontrol at paulit-ulit na pagtatalo. Kapag ang anak naman ay nakikita bilang taong may pinagdaraanan at may kakayahang magbago, mas nagiging posible ang pananalita at pagkilos na may hangganan ngunit hindi mapanira. Hindi nito sinasabing dapat palampasin ang mapanganib o mapang-abusong pag-uugali. Sa halip, hinihikayat nitong ihiwalay ang pagtutol sa maling gawain mula sa pagtanggi sa pagkatao ng anak. Ang ganitong paglapit ay mahalaga lalo na sa mga pamilyang Pilipino, kung saan ang matitinding salita sa loob ng tahanan ay maaaring magpalalim ng lamat. Gayunman, malinaw na ang balangkas ng libro ay nakasandig sa doktrinang Kristiyano, ang mga naghahanap ng pangunahing paliwanag tungkol sa mental health, substance use o family systems ay mangangailangan ng karagdagang profesional na sanggunian. Ikalawa, panalangin at kasulatan bilang araw-araw na estratehiya, hindi huling hakbang para kay Craft. Ang panalangin ay hindi lamang paraan para mailabas ang sakit ng magulang kapag wala nang magawa. Ito ang aktibong sentro ng kanyang battle plan. Iminumungkahi ng aklat ang sadyang pagdarasal para sa proteksyon, paggabay, pagbabago ng puso at pagbabalik ng anak sa Diyos. Kasama rito ang paggamit ng mga talata sa Biblia bilang batayan ng panalangin. Ang ideya ay hindi na kontrolado ng magulang ang pasya ng anak, ngunit maaari niyang ipagkatiwala ang anak sa Diyos at bantayan ang sarili niyang pag-iisip laban sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang paggamit ng kasulatan ay gumaganap din bilang disiplinan at atensyon. Sa halip na puro senaryo ng kapahamakan ang isipin, ibinabalik ng magulang ang isip sa mga paniniwala tungkol sa pag-ibig, awa at katapatan ng Diyos. Sa konteksto ng maraming Kristiyanong tahanan sa Pilipinas, madaling isagawa ito sa personal na debosyon, oras ng panalangin ng mag-asawa, o panalangin kasama ang maliit na grupong pinagkakatiwalaan. Ngunit may hangganan ang estratehiyang ito. Hindi dapat gamitin ang panalangin upang iwasan ang konkretong responsibilidad, tulad ng paghingi ng tulong kapag may panganib, karahasan, malubhang depresyon, o pagkalulong. Mas kapaki-pakinabang itong unawain bilang espiritual na suporta na maaring samahan ng maingat na pakikipag-usap, malinaw na hangganan at profesional na tulong. Ikatlo, ang tatlong P, pasensya, pagpupursige, at pananaw para sa mahabang panahon ng paghihintay, isang malinaw na balangkas sa mensahe ni Craft, ang tatlong P, patience o pasensya, perseverance o pagpupursige, at perspective o pananaw. Ang tatlong ito ay tumutugon sa katotohanan ang paglayo ng anak at posibleng paghilom ng relasyon ay kadalasang hindi mabilis. Ang pasensya ay hindi simpleng pagtitiis o pagiging walang ginagawa. Ito ay pagpigil sa pagnanais na pilitin ng resulta sa oras na gusto ng magulang. Ang pagpupursige naman ay ang patuloy na pagdarasal at pagpapanatili ng pag-ibig kahit walang agarang senyales ng pagbabago. Hindi ito garantiya na mangyayari ang pagbabalik sa isang tiyak na petsa. Sa halip, isa itong panawagan na huwag hayaang ang matagal na paghihintay ay tuluyang sirain ang pananampalataya at pagkatao ng magulang. Ang pananaw, ang ikatlong P, ay pagtingin sa kasalukuyang krisis bilang isang kabanata at hindi kabuuan ng kwento ng anak. Ito ang paraan ng aklat upang kontrahin ang mapangwasak na pag-iisip na nagsasabing tapos na ang lahat. Mahalaga ang balangkas dahil kinikilala nito ang emosyonal na pagod ng magulang, kabilang ang takot, guilt, at panghihina ng loob. Gayunman, kailangan itong gamitin ng may pag-iingat. Ang pag-asang espiritual ay hindi dapat mauwi sa pagtanggi sa katotohanan. Kung may malinaw na pinsala o panganib, ang matyagang pananampalataya ay dapat may kasabay na maagap at responsableng pagkilos. Ika-apat, ang armor of God bilang paraan ng pagharap sa guilt, takot, at mapanuyang isip. Malaki ang papel ng Ephesians 6 at ng armor of God sa estratehiya ng libro. Hindi lamang ito ginagamit bilang simbolo ng panlabas na laban para sa anak. Ginagamit din ito upang tugunan ang panloob na laban ng magulang, lalo na ang guilt, kahihiyan, takot, at mga kaisipang nagsasabing lubos silang nabigo. Sa pagpapaliwanag ng aklat at mga kaugnay na talakayan ni Kraft, ang katotohanan ay nagsisilbing panangga laban sa mga kasinungalingan tungkol sa kinabukasan ng anak. Ang kapayapaan ay tumutulong sa magulang na huwag kumilos mula sa panic. Ang pananampalataya ay panangga laban sa pagdududa at desperasyon. Ang praktikal na halaga ng imaheng ito ay ang pagbibigay nito ng maayos na ritual para sa magulong damdamin. Maaring magsimula ang araw sa panalangin at pagninilay bago tumawag, mag-text o makipagkita sa anak. Sa gayon, nababawasan ang tsansang ang pag-uusap ay magsimula sa paratang at matapos sa sugat. Mahalaga ito sa mga pamilyang nakararanas ng tensyon tuwing reunion Pasko o mga handaan dahil ang kawalan ng anak sa hapag ay maaring magpalakas ng lungkot at hiya. Subalit ang armor of God ay isang teolohikal na wika, hindi kapalit ng pagsusuri sa aktual na sitwasyon. Kung may banta sa kaligtasan, ang pamilya ay dapat humingi rin ng nararapat na tulong mula sa mga propesyonal at mapagkakatiwala ang institusyon. Panghuli, pag-asa na may pagtanggap sa limitasyon ng kontrol ng magulang. Ang lakas ng aklat ay nasa pagsisikap nitong panatilihin ang pag-asa ng magulang habang kinikilala. Kahit sa pamamagitan ng pananampalatayang wika na hindi kayang pilitin ng magulang ang pagbabago ng puso ng anak. Madalas madama ng magulang na responsibilidad niyang ayusin ang bawat maling pasya ng anak. Sa pananaw ni Kraft, ang pagdarasal ay paraan ng pagsuko ng kontrol sa Diyos, hindi paraan upang manipulahin ang anak. Mahalaga ang puntong ito dahil ang sobrang pagkontrol ay pwedeng magpalala ng paglayo. Samantalang ang ganap na pagbitaw ay maaari ring magmukhang kawalan ng malasakit. Ang hinahanap ng libro ay isang gitnang landas, patuloy na pagmamahal at pakikialam. Ngunit may pagkilalang ang anak ay may sariling pasya, at ang pagbabago ay hindi kayang ipilit. Ipinapaalala rin ng aklat na kailangang alagaan ng magulang ang sariling puso. Ang taong ubos na ubos sa pag-aalala ay maaaring hindi makapagbigay ng mahinahon at malinaw na presensya kapag may pagkakataong makipag-ugnayan muli. Sa praktika, maaring mga hulugan ito ng paghingi ng panalangin mula sa mapagkakatiwalaang komunidad, pag-iwas sa chismis na nagdaragdag ng hiya, at pagkonsulta sa counselor o pastor na may sapat na pag-unawa sa mga hangganan. Hindi inaalis ng libro ang sakit ng paghihintay, ngunit binibigyan nito ng espiritual na direksyon ang panahon na hindi pa dumarating ang inaasahang pagbabago bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Parents' Battle Plan para sa mga magulang at lolo't lolang Kristiyano na may anak o apo na lumalayo sa pananampalataya, nakikipagbuno sa mapanirang pagpili o napuputol ang ugnayan sa pamilya. Makikinabang din dito ang mga pastor, ministry leader at prayer group na sumusuporta sa mga pamilyang dumaraan sa ganitong krisis. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng teknik para makontrol ang anak. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas upang ayusin ang tugon ng magulang. Mula sa panalangin, paggamit ng kasulatan, pagharap sa guilt at takot hanggang sa pagpapanatili ng pag-asa sa mahabang panahon. Ang intelektual na ambag nito ay ang malinaw na paglalagay ng problema sa isang pananaw ng spiritual warfare, kung saan ang anak ay hindi kaaway kundi taong dapat mahalin at ipaglaban sa panalangin. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ito sa karaniwang parenting books na nakatuon sa disiplina, komunikasyon o pag-uugali. Mas malapit ito sa isang faith-based devotional at pastoral guide para sa magulang na sugatan at naghihintay. Gayunman, ang lakas ding ito ang limitasyon nito. Hindi nito dapat asahang magsilbing kapalit ng therapy, medical care, intervention para sa addiction, o legal at safety planning kapag kinakailangan. Para sa mambabasang tumatanggap sa Kristiyanong paniniwala nito, namumukod tangi ang libro dahil pinagsasama nito ang personal na patotoo, regular na panalangin, at isang disiplinadong paraan ng paghawak sa emosyon. Nag-alok ito ng pag-asa na hindi nakabatay sa agarang resulta, kundi sa patuloy na pag-ibig, pananampalataya, at responsabling pagkilos. Kung gusto mong sumuporta Line Lawson Craft, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.